Marika, toko fahavalo. Tamin'izany andro izany no nibetsaka indray ny vahoaka teo sady tsy nanan-ko hoanina ireo dia nantsoin' Jesosy hanatona azy ny mpianany ka nilazany hoe:
mahonena ireto vahoaka ireto fa ateloana izay no nitoerany teto amiko ka tsy manan-ko hoanina intsony izy. Koraham-podiko any an-tranony tsy misakafo izy dia ho reraka eny an-dalana sady avy lavitra ny sasany.
Dia namaly azy ny mpianatra hoe:
aiza no azona mofo avoky reto olona ireto aty an-tany efitra aty?
Fa nanontany azy izy hoe:
misy mofo firy ary any aminareo?
Dia hoy ireo:
fito.
Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka ary nandray ny mofo fito izy koa. Rehefa nisaotra izy dia novakiny ka natoly ny mpianany mba harosony. Dia narosonyizy ireo ny vahoaka izany ary nanana hazan-drano madinika vitsikoa izy ireo koa. Rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorana ireo dia nasainy naroso teny koa. Dia nihinana ny olona kavoky ary nangonina ny sombotsombo ny sisa tsilany ka nisy fito sobika. Tokony ho efatra arivo ireo vahoaka ireo dia nasainy nody ireo. Ary niaraka tamin'izay dia niondrina tsambikely izy mba amin'ny mpianany ka tonga tany amin'ny faritany dalo manota. Ary tonga teo ny fariseo dia nanomboka niady hevitra taminy ka nitady famantarana avy any an-danitra mba hakany fanahy azy. Ary nisento lalina mpanahy Jesosy ka niteny hoe:
nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana akory ity taranaka ity.
Ary nandao azy ireo izy dia niondrana indray ka lasa nankeny ampita. Ary nanadiny tondra mofo izy ireo ka tsy nisy afa-tsy mofo iray ihany tao an-tsambokely. Dia nanafatrafatra azy izy hoe:
dinio ka mitandremy ianareo mba tsy ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny masirasira ny Herôda.
Dia nifampiresaka izy ireo satria tsy nanana mofo. Ary fantatr' Jesosy izany dia niteny taminy izy hoe:
nahoana ianareo no mifampiresaka hoe tsy manana mofo? Tsy mbola azonareo an-tsaina na tsy fantatrareo ihany va? Efa mafoa va ianareo? Manamaso nefa tsy mahita va ianareo? Ary manantsofina nefa tsy mandre va ianareo? Ary tsy matadidy va ianareo? Fa tamin'ilay namakiko ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo, firy arina moa ny sombotsombony nangoninareo?
Hoy ireo taminy:
roa ambin'ny folo.
Tamin'ilay mofo fito ho an'ny efatra arivo, firy sobika moa ny sombotsombony nangoninareo?
Dia hoy ireo:
fito.
Ary hoy izy taminy:
mbola tsy azonareo ihany va?
Ary lasa nankany Betsaida izy ireo ary nisy nitondra lehilahy jamba iray teo amin'i Jesosy ka niangaviana izy mba hikasika ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nororany ny masony ka napetrany taminy tanany dia nanontaniny hoe:
mahita zavatra va ianao?
Dia nanokatra ny masony ilay jamba ka niteny hoe:
hitako ny olona nefa tahaka ny azo mandendeha ny fijeriko azy.
Dia napetrak' Jesosy tamin'ny masony indray ny tanany dia nahita tsara lehilahy ka sitrany ary hitany mazava tokoa ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka niteny hoe:
aza makao an-tanàna.
Ary Jesosy ny mpianany dia lasa nankeny amin'ireo tanàna kely miankina amin'ny Kaisarian'ny Filipo. No niteny an-dalana dia nanontany ny mpianany izy hoe:
lazain'ny olona ho iza moa?
Ary hoy ireo taminy:
i Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany hoe Elia, hoy koa ny sasany hoe iray amin'ireo mpaminany.
Ary Jesosy nanontany azy hoe:
fa ianareo kosa dia milaza ho iza?
Dia namaly Petera ka niteny taminy hoe:
ianao ny Kristy.
Ary nandrara azy rehetra izy mba tsy hiteny momba azy na amin'iza na amin'iza. Ary nanomboka nampianatra azy ireo izy fa tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona ary ho lavin'ireo loha olona sy ireo lehibe ny mpisorona ary ireo mpanoran-dalàna ka hovonoiny. Kanefa rehefa afaka hatelona dia hitsangana indray izy. Ary nambarany mazava tsara izany teny izany ary nitondra azy niataka kely Petera dia nanomboka niteny mafy azy. Fa izy nitodika dia nijery ny mpianany ka niteny mafy an'i Petera hoe:
mandehana ny aorinako ry Satana, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona.
Ary nantsoiny hanatona azy ny vahoaka ambany mpianany dia hoy izy taminy:
raha misy ta hanaraka ahy dia aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy, fa na iza na iza no tamonjy ny ainy dia avery izany, ary na iza na iza no avery ny ainy no ny amiko sy ny filazantsara dia avonjy azy. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho tankalon'ny ainy? Fa na iza ny iza no omenatra ahy sy ny teniko amin'n'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, dia omenatra azy koa ny zanak'olona rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina izy.